Bhagavad Gita, Krishna je 9. poglavje, najbolj zaupno znanje, številka 15.
Gyana yagena chapyanye yajanto mamupasate ekatvena pritaktvena bahuda vishvato mukam.
Gyana jagnena, s negovanjem znanja. Ča, tudi. Api, vsekakor. Anje, drugi. Jajantaha, žrtvujoč. Mam, mene. Upasate, častijo. Ekatvena, v enosti. Pritaktvena, v dvojnosti. Bahuda, v raznolikosti. Vishvata mukam, in v kozmičnem telesu. Prevod in komentar njegova božanska milost Esi Bhaktivedanta Svami Šrila Prabhupada. Drugi opravljajo žrtvovanja v obliki negovanja znanja. Nekateri od njih častijo mene, Vsevišnjega Gospoda, kot enega in edinega, drugi me častijo kot raznolikega v mnogih, tretji pa častijo kozmično telo. Komentar. Ta verz je povzetek prejšnjih verzov. Gospod je dejal Arjuni, da se čisti bhakte, ki ves čas mislijo samo na Krišno, imenujejo mahatme. Poleg njih obstajajo tudi ljudje, ki niso mahatme, vendar na svoj način prav tako častijo Krišno. Nekatere od njih, nesrečne, obubožane, radovedne in tiste, ki bi si radi pridobilo znanje, smo že opisali. Obstajajo pa tudi nižji od njih. Razdelimo jih lahko na tri skupine. To so: ena, tisti, ki častijo sami sebe, misleč, da so Vsevišnji Gospod. Dva, tisti, ki častijo kako izmišljeno podobo Vsevišnjega Gospoda. In tri, tisti, ki častijo Višvarupo, kozmično telo Vsevišnje božanske osebnosti. Najnižji med njimi, tisti, ki častijo sebe kot Vsevišnjega Gospoda, so najštevilnejši in si pravijo monisti. Ti ljudje mislijo, da so Vsevišnji Gospod in s tem prepričanjem častijo sami sebe. No, to je lepo priročno. Niti treba nositi sabo božanstvo, da jih obožuješ. To je tudi to je prav tako oblika češčenja Boga, kajti taki ljudje se ne enačijo z materialnim telesom in vedo, da je vsakdo v resnici duša. Vsaj to razumejo. Na ta način častijo Vsevišnjega Gospoda večinoma impersonalisti. V drugi skupini so ljudje, ki častijo polbogove in si domišljajo, da je vse, kar vidimo, Vsevišnji Gospod. V tretji skupini pa so tisti, ki si ne morejo predstavljati ničesar višjega od materialnega univerzuma. Ti ljudje častijo univerzum, ki ga imajo za najpopolnejši organizem oziroma bitje. Univerzum je prav tako Gospodovo telo. Drugi opravljajo žrtvovanje v obliki negovanja znanja. Nekateri od njih častijo mene, Vsevišnjega Gospoda kot enega in drugega. Drugi me častijo kot raznolikega v mnogih, tretji častijo kozmično telo. Pravpad pravi v komentarju, da je ta vers skupek vseh prejšnjih, povzetek prejšnjih versov. A mila lahko kdo razloži, kako je to povzetek vseh prejšnjih verzov? No, kakorkoli, ni nam treba vedno vedeti vsega. Ali vi veste, kaj to pomeni? Ampak v bistvu to pomeni, da tako kot je rekel Krišna, kasneje v Bhagavad Gita. Da glede na položaj nekoga, no mislim, da ni beseda položaj. 12. poglavje. V skladu s obstojem nekoga pod vplivom treh gun materialne narave, nekdo da razvije določeno vrsto vere. Živo bitje je rečeno, da razvije vero na glede na osnovi treh gun materialne narave. S drugimi besedami, vsi hodimo na krog s določeno vrsto zavesti in zaradi iluzije mi mislimo, da je naša zavest resnična. Kakorkoli dojemamo, mi dejansko mislimo, da vemo, kaj se dogaja. Samo ko pridemo na Hare Krishna predavanje, šele tam nas malo pretrese. Celo si upajo, da nam rečejo, da smo v iluziji. Seveda, mi tem ljudem, ko pridejo recimo prvič, tega ne bomo rekli. Takrat jim rečemo, da so čudoviti. In potem si oni mislijo, aha, ti dejansko nekaj vedo. Če pa bi mi takoj rekli, da so v iluziji, bi si mislijo, ah, nič ne vedo. Zato, ker pravzaprav vsi gredo tam, tja, kjer je njihov lažni ego, kjer ga masirajo. In imamo neomejeno vrsto različnih lažnih egov. In tudi, ko se spremeni naša zavest, se spremeni lažni ego. In naša percepcija je v skladu s materialno naravo. In zgodi se tako, da katerkoli so v materialnem svetu, pod katerokoli guno materialne narave, se ta razvija. Krišna pravi, da v 14. poglavju Bhagavad Gita. Pravzaprav še en čuden set versov v Bhagavad Giti. Krišna začne s drugim versom in se vrne na prvega. Nikoli tega nisem razumel. Krišna pravi, Krišna začne s drugim versom. Pravzaprav prva stvar pride druga in druga stvar pride prva. Pravi, da za sadove pobožnih dejanj je rečeno, da so čisti in v guni vrline. Delovanje v guni strasti prinese človeku nesrečo, rezultat delovanja v guni nevednosti pa je nespamet. In potem nadalje reče v naslednjem versu. Iz gune vrline se razvije pravo znanje, iz gune strasti pohlep, rezultat gune nevednosti pa so nespametno rost in iluzija. Torej oba prinašata rezultate. Pravijo, da je rezultat pobožnih dejanj to, da so čisti. To pomeni, da so v guni vrline. Delovanje v guni strasti prinese nesrečo, rezultat delovanja v guni nevednosti pa nespamet. In iz gune vrline se razvija pravo znanje. Torej, če delujemo v guni vrline, potem dobite znanje. Če delujete v guni strasti, dobite pohleb. In če delujete v guni nevednosti, boste postali nespametni in razvili norost in iluzijo. In potem Krišna pravi, torej, zakaj bi Krišna rekel isto stvar dvakrat? Torej, če delujemo v guni vrline, dobimo dve stvari, čistost in pravo znanje. Stvari postanejo jasne. Torej, guna vrline, Krišna je razložil guno vrline, na primer, da sledimo vedskim spisom, to je vrlina.
Deva, Dvija, Guru, Pradya, Pujanam, Sajnavarjanam, Brahmacharya, Hinsam, Jaya, Sri Ramta, Bhushika. That David, Vida, Guru, Pradya. Worship of the Devas.
Torej, obožavanje, obožavanje bogov. To je Višnuja, duhovnih učiteljev, Dvičast. to je Brahman, Tvicha to ti pomeni ptice. Sveda ne želimo častiti ptic. Ptice, ki so rojene dvakrat. Najprej so rojene kot jajco in potem tako najinače so tudi ptice dvakrat rojene. Torej, če ste rojeni kot ptica, potem ste tudi dvakrat rojeni. Ampak mislim, da tukaj ne govorijo o pticah. Razno ga rudi mogoče. In Pragya. Osebe, ki so vredne češčenja. Pragya mi pomeni inteligenco. Torej, oboževanje teh oseb. Torej, čistoča, preprostost in celibat in nenasilje. Torej, če delujemo na ta način, bomo delovali v guni vrline. Zatorej bi morali postati vedno bolj čisti in bi morali razviti tudi znanje, zato da bomo videli stvari drugače. Če delujemo v guni strasti, dobimo dve stvari, nesrečo in pohlep. Če pa delujemo v guni nevednosti, dobimo norost, iluzijo in nespamet. Dobra kombinacija. In potem naša perspektiva se bo spremenila. Torej, stvari bomo videli drugače in verjamemo tudi, da so vsi pod vplivom gune materialne narave, vsi dejansko, ki so pod vplivom gune materialne narave, mislijo, da je njihova percepcija resnična. Prepričani so, da jaz dejansko živim v realnosti, medtem ko pravzaprav živijo v sanjah, v virtualnih sanjah. Pravzaprav v zelo ekspertnih sanjah, ki jih je dala skupaj Krišnova energija, ampak dejansko to ni nič več drugega, kot pa samo sanje. Ne, da sanje ne obstajajo. Sanje so dejansko resnične. To pomeni, da so narejene iz materialne energije, ampak to nima nič veze z nami. Nič bolj, kot pa, če bi gledali nekega film se super junakom in bi vi verjeli, da imate vi super moči, zato ker se identificirate s neglavnim junakom filma. Torej, mogoče mi verjamemo, da smo to telo, ampak vse to so samo sanje, samo še ena mentalna špekulacija. Torej, da bi se zbudili iz teh sanj, je ves namen zavesti Krišne, ampak so različne vrste teh sanj, ki jih imamo, sploh ko se zbujamo. In tukaj imamo tri sanje, tri druge sanje. To je deveto poglavje. To so tri različne vrsti zavesti. Prva je, da gojimo znanje. Znanje pomeni vsaj, da napredujemo proti bolj jasnim dojemanju realnosti. Torej, Prabhupada tukaj najprej omeni. No, pravi tudi, da so štiri ljudje, ki delujejo v našem sistemu in da tudi oni napredujejo. Torej, tudi če ste šudra, če boste sledili navodila višje avtoritete, boste s časoma postali vajšja. Postali boste pod vplivom gune nevednosti strasti, ne samo gune nevednosti. Prav pa pravi, če boste opravljali svoje dužnosti kod Vajše, potem boste napredovali do kšatrije. In če boste kšatrije in boste sledili Brahmanom, potem boste postali Brahmana. In če boste Brahmana in boste postali samorealizirani in boste doumeli, da boste postali večni. Torej, to so štiri vrste ljudi, ki pristopijo k Krišni v Varnašram sistemu, ki imajo neke materialne želje. Želijo si imajo osvoboditve od materialnega njih tekob. To pomeni, da si želimo, da bi postali malce bolj prijetno, da bi nam postalo pod vplivom te materialne energije. In kot tukaj vidimo, prvi skupina ljudi so tisti, ki mislijo, da so oni isti, enačijo se z vrhovno osebo. No, to si tako si mislijo. Če bi glasovali, kdo je najbolj pomembna oseba v univerzu, mi bi dobili najbrž 8 milijonov različnih glasov. In druga skupina tisti, ki častijo neko skrivljeno podobo Boga, recimo eni, ki častijo pobogove. In številka tri so tisti, ki so monisti, ki častijo Višvarupo, kosmično telo. Ljudje mislijo, da eni iz teh prvi mislijo, da so oni Bog in mislijo, da so samo pozabili to, da so Bog. To bi bil bolj slab Bog, ki pozabi, da je Bog. Torej, to so tri različne vrste zavesti in ljudi dejansko verjame v to. Dejansko večina ljudi verjame, da so center tega univerzu. Tega vas ne rabijo naučiti. Vsako živo bitje, celo miš misli, jaz sem najbolj pomembna živo bitje v hiši. Ti ljudje živijo v hiši in edino dobro, kar počnejo, je zato, da mi sem pa tja pustijo kaj drobtinicira, drugače pa so brez nekoristi. Jaz vsaj vzgajam lepo družino. V tej hiši pa nas ti ljudje samo motijo. Vedno kričijo, mi pa vsaj tukaj mirno živijo. Mislim, da bi se morali ti ljudje izseliti in nas pustiti, da živimo v miru. Ne, dejansko tudi miš misli tako. Ne, da ona misli, joj, kako sem srečna, da živim v tej hiši. Morala bi biti še bonišna, mogoče bi morala pustiti še zahvalni listek, sporočilo, hvala za sir. Ne, v kakršnikoli poziciji so ljudje, oni mislijo, da si to zaslužijo, da jim to pripada. Oni imajo toliko zahvaležnosti kot miš, ki živi v hiši. In polbogovi, ti ljudje obožujejo polbogove, ampak samo zato, da bi nekaj dobili od njih. Oni dejansko mislijo polbogovi samo zato, da bi zadovoljili njihove želje. In kar pa se tiče teh zadnjih monistov. Sicer lepo bi bilo, da vsi mislijo, da so Bog, ampak zelo, če bi videli, da pravzaprav nimajo veliko vpliva niti nadzora nad ostalimi stvarmi. Ampak nekateri ljudje so dejansko nori in dejansko res verjamejo, da so Bog. Če bi vprašali, ali lahko premaknete malo sonca in lune, da vidim, če si res Bog, pa bi rekli, ja, lahko bi, ampak trenutno danes se mi to ne ljubi. In če bi jih jutri naslednji dan spet vprašali, ali lahko narediš, pravzaprav ne more narediti ničesar, samo to, da govori o prazno. Ampak ko dejansko postanemo osvobojeni od teh materialnih konceptov, potem dejansko si tega ne bomo več misli, da smo mi Bog. Oziroma na tem nivoju, ko so osvobojeni, nekateri ljudje, ko razvijajo mistične moči, mislijo, da so dejansko res Bog. Namreč mistične moči tudi prihajajo od Krišne in ko meditiramo na Krišno in zaradi te identifikacije in družbe s Krišno, potem naše eksterne energije postanejo polnomočene. Mi mogoče zato mislimo, da smo mistični jogi, ampak celomistični jogi pravzaprav ne počnejo ničesar. Vse to počne Krišnova energija. Ampak energija, s katero se mi narobe identificiramo, je še veliko bolj plivna. Naprimer, tako kot da mi poskušamo teči. Tečemo lahko par kilometrov na uro. Če pa gremo v avion, lahko pravzaprav gremo veliko hitreje. Mi pravzaprav ne počnemo sami ničesar, ampak ker smo postali eno z avionom, z letalom, smo tako hitri. In če bomo postali na nek način eno s Krišno, na tej njegovi energiji, kjer bomo tako situirani, bomo zaradi tega postali močnejši in hitrejši in bomo zaradi tega lahko počeli čudovite stvari in dobili vse te mistične moči. Zato, ker je duša situirana v teh energijah, duša si lahko to želi in Krišna jim tudi izpolni te želje, zato ker je to njegova karma, ampak bo moral dobiti tudi reakcije za to. Če naprimer uničite vesolje, to ni dobra ideja, tudi če bi imeli možnost, da bi to naredili, bo se zašli velike težave. En dan uničite univerzum, potem pa še v naslednjih 10 milijonih let bo se kakšna žuželjka. Torej, to je velika odgovornost. Torej, če imate veliko odgovornosti in če boste to zlorabili, boste dobili tudi zelo veliko večje reakcije. Torej, lahko skreste zelo visoko, potem pa padete zelo nizko. Torej, zaključek je, bolje je, da si ne mislimo, da smo mi center tega univerza, da ne častimo polbogov ali pa kakšnih drugih višje osebnosti, kot smo mi, da bi dobili nekaj koristi. Bolje je, da si ne mislimo, da smo mi Bog. Bolje je, da si mislimo, da smo služabniki, služabniki od Krišne in tako bomo postopoma lahko napredovali. In tudi, če bomo mogoče padli, bomo nas po Krišna stiknil in upamo, da ne bomo padli pregloboko. Krišna nas bo pobral in nas s časom pripeljal nazaj. Če ima kdo kakšno idejo, kako ne bi bil ta vers povzetek svih prejšnjih verzov, prosim, povejte. Torej, ti, ki se slijejo s Brahmanom, ali imajo oni mistične moči? Ne v Brahmajyotiju. Pravzaprav duša nikoli ne dobi mističnih moči tukaj. Ni da v nekem trenutku mi postanemo kontrolori univerza, ne, mi večno nas nadzira Krišna. Vse, kar mi lahko naredimo, je samo, da si želimo. Sveda v duhovnem svetu je želja absolutna. Nekaj si želimo in se to zgodi. Tukaj pa si mi nekaj želimo in Krišna bo nam to izpolnil. Torej, duša pravzaprav ne dobi mističnih moči. Dobi samo priložnost, da je utelešena v telesu, ki ima mistične moči. Tako, na način, kako je to uredil Krišna. Zato, ker Krišna se nadzira. In zato, v tem telesu imate določeno karmo, kjer ste zaradi svoje želja bili upravičeni do rezultatov tega. In potem si vi mogoče mislite, jaz to počnem, ampak to pravzaprav niste vi. Še vedno je vse to počnejo Krišnova energija in ne duša. Tisti, ki lahko vidijo s očmi večnosti, lahko vidijo, da je duša večna, transcendentalna, nad gunami materialne narave, kljub temu, da pride v stik s materialnim telesom, Arjuna, niti se ne zapleta, niti ni delovalec. Torej, to se nanaša na vse, celo na gospoda Brahma. Tudi on se ne zapleta, ne glede na to, kaj deluje. Ampak če si bo pravilno želel in če bo pravilno deloval, potem boste dobili telo Brahme. Torej, ko se slijemo s Brahmanom, pravzaprav tam nič ne počnemo. Tam ni nič mističnega, da bi tam lahko počeli. Niti ne morete gledati na okrog, se nimate oči. Samo tam ste, v Brahmanu. Pravzaprav na nič ne, o ničemer ne razmišljate. Mi mogoče mislimo, to se sliši kar dolgočasno. No, po nekaj milijardah, bilijonih let najbrž postane dolgočas. Ampak mi si ne moremo predstavljati, kako udobno in ugodno je biti v Brahmanu. Predstavljati si, da je mrzlo od zunaj, vi ste pa v topli, prijetni posteli. In tako je udobno. In nekdo ti reče, ali lahko staneš? Ne, samo še 5 minut. Torej, Brahman je kar prijeten. In čas tako beži. Ampak čez nekaj časa se duša začne dolgočasiti in si misli, ali se tukaj sploh daj kaj zgodi, in potem gre spet nazaj v materialni svet. Torej, to je bolj tako kot materialno, bolj kot se materialno telo razvije, bolj dobi mistične moči. Ne, duša, tako kot to telo ima mistične moči. Ti imaš mistične moči že. Si to vedel? Ne. Če si prerežeš prst, potem se zaceli rana. To je mistična moč. Ampak kako pa je se to naredi? To nisi naredil ti kot duša. To je naredila materialna narava. Naprimer imamo telo, ki lahko hodi, niti ne razmišljaš o tem, pač imaš to telo in to lahko narediš, ker ti je Krišna dal to telo in imaš inteligenco. Ampak Krišna ti je dal to inteligenco in Krišna ti je dal to telo. Torej to telo, ki se premika, ti se sicer s tem samo identificiraš, ampak telo pa ti je dal Krišna. In če si ti misliš, o, jaz sem tako mogočen, da to in to počnem, pravzaprav jaz ničesa ne počnem, niti nisem zapleten, samo želim si, da bi to telo uporabil v Krišnovo službo in Krišna bo naredil vse ostalo. Naprimer, za mravljo smo mi supermeni. Pogledajo nas in si mislijo, wow, moram zagotoviti tudi pol Bog. Od kje je prišlo to bitje? Se stopilo in prišel. Torej, za nas so na isti način tako vzvišeni polbogovi.
Anything else? Okay, thank you very much.